galabuna xanna dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA wadan kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa 24 bisha Januari sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya galabta Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan calaamadaha madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka oo maanta ka dhacaysa dalka Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Dadweynaha waddankan way hadleen, waxayna siiyeen guushi waa guul ballaaran. Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Markaan sabay ahaa iyo haddoo suuro oday yeeshay, saamaa ilaah iga dhigay saaxiib ii colehe, saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayba lagu reebi.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo ku beegan 20ka bisha January ee sanadka 2022 magaalada Washington DC lagu wadaa in lagu caleemo saaro. Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 64-aad ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka aad kala wareegaya madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagaya duurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tabashada tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump ayaa shalay galab jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta. Trump ayaa sheegay in uu qabtay wixii uu yimid in uu u qabto iyo wax ka badan muddadii 4 sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha Mareykanka. Trump oo aanan weli qirin guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka Mareykanka u soo hooyay guulo badan. Sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Mareykanka ayaa 3 shalay kor u dhaaftay in ka badan 400,000 oo qof. Tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda Masiixiga ee Mareykanka intii lagu guda jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan 360,000 oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan Mareykanka. Qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaalada labada ah ee kala duwan ee loogu talagalay cudurkan ay jawaabsi ku yihiin. Dowladda Ruushka ayaa ku gacansaday baaqyada caalamiga ee ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaar ah dalkaasi, islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee Ruushka. Alexei Navalny oo ka soo badbaaday isku day la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay. Maxkamadda dalka Ruushka ayaa 30 maalmood oo xariga ku xukuntay iyadoo laga cabsi qabo in sanado badan lagu xukumi doono hogaamiyaha mucaaradka Ruushka.
Sanad Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan loo akhrinayay. Waxaan ku horeyna dalka Mareykanka waxaa maanta ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee dhaarinta madaxweynaha cusub Joe Biden oo noqonaya madaxweynihii 46-aad. Waxaan qodobka aan kaga hadli doonaa inta badan idaacaddana galabta. Doorashada uu ku soo baxay Joe Biden ayaa ahayd mid si qaraar loogu tartamayay, waddankana aad u kala qaybisay. Madaxweynaha talada ka tegaya ayaan ka qaybgeli doonan caleemasaarka Biden, taasi oo aan ka dhicin Mareykanka muddo ka badan 100 sano. Haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomi waayey madaxweynaha xilka ka tegaya Donald Trump? Maxaase isbedel ah oo uu la kulmi karaa Joe Biden? Bixintan gaarka ah waxaa noo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Caleemasaarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka ayaa bilow ah 4 sano isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. Caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Mareykanka. waxana uu noqonayaa calay masaarkii 19aad ee madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. Calay masaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalad aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Arrimahaas oo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyay. Haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eego arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. Waa ka Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
Sida aan xasuusano in madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimid isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyay ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda Barack Obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan, arrintaas oo aada ugu soo caan tahay dad badanna ay rumaysteen, arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badan ay rumaysteen. waxa kale oo aada ugu soo caan baxay dadka cadaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo iyagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida uu ku socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay ee Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaaray dhammaan gobollada Maraykanka oo dhan. Kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka cadaanka ah oo iyagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
waxyaabihii u suuro galay 4 sano ee uu joogay maxaa ugu muuqda?
run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaashan xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya Trump, wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday 6-dii bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. waxaa cad arrimaha gudaha oon aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib u soo cusbooneysiiyey ganacsigii Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aad mooddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey. haatana aad mooddo 3 waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Maraykanka. waxaan ognahay inuu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka. wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig ee aada u badan jamhuuriyiintu. marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
isaga oo ka qaraar qaadanaya siyaasadihiisii Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Maraykanka ee NATO? waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafartiraha Mareykta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
waa mahadsan tahay asandheer oo salaamay. siyaasada guud ee horta madaxweynaha Maraykanka ee hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd 2 arrimood. dhankay doontaa ku wajahnaatay ama Yurub ama Africa ama Carabaha ama Asiada ha ahaato, waxay ku salaysnayd 2 arrimood. Mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka Maraykanka ah ay dareemayey, isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeydgelinin, iyo meesha ka saaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii midoobaa ee ugu horreeyay xilka qabta. 2 arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Maraykanka, laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibadda marka ee hadda ku horeyn ka reer Yurub ee reer Yurub markii uu horeeyay ee waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muuqdo siyaasad ah ee inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka ee Mareykanka ayaa sida la og yahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ee NATO ku hawlgasho ee badama ee Mareykanku bixin jiray waxa ugu gorgortay tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhowd dhaqaalahooda uu sarreeyo sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kale to ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan ee isdifaacidooda iyo ururka NATO ee way adkaanaysaa dan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaasi lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata inay iminka xeer isku tashi oo kala halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan in iminka isku tashi badan 4 sano ilaa 5 sano lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay dulal fara badan oo dunida ka mid ah.
Wagaradan si gaar uga hadalno dalka Ruushka waxaa loo oran jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynaha isaga ku horeeyay Ruushku ma ku tanaaday 4 sano uu joogay Trump mise wax ka duwan baa dhahay
runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xikaa siyaasadaha ee Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen madaxweynuhu waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaatay Ruushka oo kale laakiin marka la eego policy-yada iyo erneysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaasiga Trump meesha ku jirin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carabka ku dhufto in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu ku soo baxay iyo ku iminka ugu dambeeyada faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahi ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn in madaxweynihii Mareykanka uu diiday arrintaas uu yiri Ruushku waxa muu samayn marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha marka la eegana Ruushku uu aslaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in ma garanaysaa aqalka cadaysa uu ku galaano xog u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba
waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go'aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya runtii waxa keliya la oran karo inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku nool aanay jeclaysan waxyaabaha keliya wax keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaradii Jerusalem uu u raray safaaradii Mareykanka oo halkaana rigli uga dhigay iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaarada halkaa la geeyay laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo ma garanaysaa sida uula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego shirkii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykan ama dowlad kale oo Mareykan iyo waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaato dhanka xumaanta in ma garanaysaa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xabki dowladda Mareykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha
siyaasadaha cadcaday madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xaq jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu warfidiyanaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Sanero su'aasha aad weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka dhigay madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhaxeeyay runtii ma aha wax la soo bilowday inaanay aad isugu wanaagsanayn marka laga reebo Fox News oo wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessman-ka ahaa markaas siyaasadda si fiican u soo dhexgelin hase ahaatee walaaladooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordayay 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad been ah hadalkiisu oo ahaa fake news kuwa waliba ugu caansan oo ay aad isugu xumaayeen sida CNN marka xiriirkooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsan marka laga reebo Fox News su'aasha adi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha wa aweynu caanka abu caayi jiray odaygu waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka inuu siiyo waraysi inuu maaragtay xiriirka labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaayo ma ahayn saxaafadda keliya runaantii iyagu iskama deegi karin oo iskama deegi karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen The Warrior News marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnay ilaa dee xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego saxaafadda weyn la yaqaan laakiin markii la eegtay barihii bulshada social media-di ugu waaweynaa ee uu isagu aad u isticmaali jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyay
waxa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddanka duwantii madaxweynaha Donald Trump haddaba maxaa horyaala madaxweyne Biden waa ka Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota
in run ahaantii in waxaan oran karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu shilka hayay madaxweynaha Trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay carab badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay dhigeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxa ka mid ah inuu keeno isu soo dhowaan puna muujiyo inuu u yahay madaxweynaha dadka Mareykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii doortay oo keliya midda kale ayaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwantii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad muddo in sida haatan dad badan oo taariikhda Mareykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Mareykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Mareykanka kala qaybsan yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn
waan gartay Faisal marka waxyaaba ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne Trump maxay
in run ahaantii in waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii ugu horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka ma ay dhaceen waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka Mareykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhoweynayay madaxweynaha hore uu ka horyimay madaxweynahani in waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan Mareykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama argentiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Mareykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada kadib waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga furta dalka Mareykanka ee u dhaxaysa Mexico iyo Mareykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayo hadda markii uu xukunka laga qaaday.
Xaflada dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidaan soo sheegnay ku aadan 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayuu kaas ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyay soo jeedinayay.
Haddaba madaxweynaha la dhaarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan, waana 78 jir. Waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha, isagoo 8 sanana soo ahaa madaxweyne ku xigeenka madaxweynihii Barack Obama. Warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxay qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
Dadweynaha waddankani way hadleen, waxayna siiyeen guushi, waa guul ballaaran.
Inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii wadayay su'aalgelinta natiijada doorashada, wuxuu isugu yeeray taageerayaashiisa, taas oo ugu dambeyn keentay inay arbushaad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka. Hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan, goobta caleemisaarka waxa aad looga fogeeyay dadka u soo daawashay tagi lahaa. Inuu tiro badan oo booliis ah oo ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobjooga xarunta caleemisaarka. Si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade kahor inta aanu xafiiska iman, madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn. Waan aqaanaa sida dowlad looga shaqeysiyo.
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano. Waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Barack Obama. Kahor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka. Bil kadib doorashadiisii koowaad, xaasiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari, halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen. Senator Biden ayaa u soo raacay jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington, kaas oo socon jiray 90 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii. Biden ayaa laba jeer maskaxda qaliin looga sameeyay sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka. Wiilkiisa Wayne Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, halkaas oo ay ku nool yihiin 70,000 qof. Gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddii waxa kale oo maanta taariikh sameynaysa Kamala Harris oo 56 jir ah oo iyadu noqonaysa haweeneydii ugu horreysay oo jooga heerkan oo madaxweyne ku xigeen ka noqota Mareykanka. Kamala Harris waxay soo noqotay senator matala gobolka California, waxa sidoo kale gobolkaasi ay ka noqotay wasiirka cadaaladda. Waxaa iska dhalay laba qof oo muhaajir ahaan ku yimid dalkan Mareykanka, waa tan Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaas soo jeedisa.
Tani waa Harris oo 56 sano jir ah oo u mahad celinayso Joe Biden oo ah ninka ay ololaha iskula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya. Inuu u doorto inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri Barbara Perry oo ka tirsan jaamacadda Virginia, waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyay.
Women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Waxaan leenahay weynay ku jirta maxkamadda sare. Waxaan leenahay Nancy Pelosi oo ah fayanka aqalka Congresska. Laakiin se weli maana yeelanahay weynay ku jirta laanta fulinta ee dalka Mareykanka oo madaxweyne ku xigeena. Welina ma jirta mid madaxweyne ah. Intaas oo kali ah ma ahan, laakiin se sidoo kale waxa ay leedahay waa haweeney aanan cadaan ahayn oo ka soo jeeda qoys muhaajir ah oo u yimid dalkan Mareykanka inay nolol fiican helaan. Haweeneydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo ka soo jeeda dalka India iyo aabo ka soo jeeda Jamaica, Kamala Harris ayaa waxa ay ku dhalatay Oakland, California. Haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee Parkland, California, sawiradeedii farshaxameedka, halkaas oo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jiray baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirtay dalkan Mareykanka waqti. Barbara Lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horey u soo qaaday xeendaa badan oo dhabaha u xaaray haween badan. kadib markii ay ka soo qalin jibisay jaamacadda Howard University oo inta badan ay ka qalin jibiyaan dadka madawga ah oo ku taala Washington DC, Harris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madaw ah oo ka noqotay dacwad ooga San Francisco bilowgii sanadkii 2004, kadibna waxa ay ka noqotay halkaas xeer ilaaliye sanadkii 2010. Intii ay socodeen dibad baxayaasha lagu ololeynayo xuquuqda dadka madawga ah sanadkii tagay, waxa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen Harris in ay ahayd mid ku adkeed halka ay taagan tahay, waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka, waxa ayna ku eedeen in ay ku guuldareysato sidoo kale in sharciga la horkeeno booliskii ku kacay dhaqan xumada. Harris waxa ay sameysay taariikh markii loo doortay inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka. Harris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda ee dannimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay, ayaa waxa ay guursatay Doug Emhoff oo ah nin qareen ah, haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horeysay. Ayadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu beddelo madaxweynaha, ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Harris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeya madaxweyne ku xigeena. Barbara Perry ayaa leh mar kale,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well.
Waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasha Mareykanka. Waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba Mareykanka si ay u muujiso calaamada waxa ay qabanayso. Doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale, gaar ahaana tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka India.
Mahadsanid Zahra Cabdiaxmed ayay ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan Mareykanka ay 4 sanaba mar ka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda Joe Biden, ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota isla markaana cilmi baare ka ah jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, sidoo kalena xubin ka ah Akademiyada Sayniska ee Afrika. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Kismaayo.
Marka ugu horreysa waxay cadaynaysaa kala wareega inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama tiirarkii dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobollada, inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka ee wax u taaga gaarka ahaa. Marka masalan gobolka Joogjo haddaan kasoo qaadno, dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada. Iyakii madaxweynihii baa isku hoo yimid oo iyaguna waxay dhaheen waanu tirinay annaka naftayda kuu odaynay waanu tirinay xaq ahayay doorashada. Marka waxaa kusii jirta xukuumadii dowlad iyo dadibadii dowladnimada maxkamadihii gobolladii iyo jaraa'imkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duufsan karin hadday dad sida ahaan meeshii doon saxata taasi waa labaad. Ayaa cadeynaysaana waxa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusubeed ee 2019 waxay cadeynaysaa waxa weeyaan in dadweynaha la xasuusiyo inuu noqod gaar ahi meeshan lahay ee 4-8 sanadood mal inta dad la galo edbay badisahay meeshan amar ku taadweyn karto oo ay samayn karto wixii sharcigu ogolaa. Waxaan sharcigu ogolaa in dadkan dowl yeelay inaan la samayn karin maxkamada kuwa ugu sareeya ka hor imaan lahayn. Marka in doola tushad la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayayna nahay, dadka halkiila mariya ayayna marannaa. Marka inauguration-kan ama doola tushadkan waxa weeyaan dowlada baaldada taariikh adiinta deerleed dowlada hoostooda.
Joe Biden waddankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa?
Waxaa laga yaabaa dadaal badan uu keeni, laakiin soo taariikh soo jirtay 2004 afar sanadood midna degan karo. Waxana waa wax aasaasi oo xididada dalka iyo diinka dadka ku jirta, laakiin sidoo u midan karo waxa weeye madayn badan ma marso. Waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qura ama hal afar sanadood oo qura daadiisa marka laga qiyaaso, laakiin sidoo waxay isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore kii 4-8 sanadood ayna soo dhaaftay ka duwan, kii Obama ka duwan, kii kale ka duwan oo oranaya markaynu wada hadlano hadday madwadanka wada leeqahay
xukuumadda Biden markaad eegto siyaasadda Afrika maxay kaga bedelnaan kartaa ti Trump?
maalintii walaalkayo ku dhawaaqay in guusha u helay in dadka madow Maraykanka alxad si gaar ah ayuu dadka madow ula hadlay. Wuxuu leeyahay dabarkayga ayaa dhaawac ka ilaalisteen anigana ugu jibin ayaa dhaawac ka ilaalisteen. waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka South Carolina haddayna soo taageeri lahayn Joe Biden maalintii sida hore ee madaxtooyelogu tartanka fara badan lagu kala sheegayo dadka hadduu maalintii halkaa ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabta. Laakiin suuriyaka ayaa madaxnimadiisa iyo khaaliiskooda badbaadiyay. Kama uga tarjuman karaa dadka adduunka ee qaynkaa u eega waxay kamid tahay inu tusi karo waxyaabo gaaro oo ka duwan wixii hore. ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore Obama oo nin aad iyo Afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa Afrika kamay duwanin kii ka horreysay George Bush. waxaaba meelo kaga wanaagsan abaad soo dhanasaa George Bush. markaa siyaasadda Maraykanku marka dib u raacday ama nin gaadka bigishra ama militaa joogay had iyo jeer waa isku mid yahay. markaa ma dadka uu diiday xilka Afrikaana ama Afrika Shimaalka Soomaa gabadha madowna waxa lagu yaqaanaa inana wax gaara Afrika u qaban ana u qaban dooni. markaa u malayn maayo wax weyna oo malmalihii haddaan noorta afrana dadkaa ka yimiday iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongaras halkaa kasoo galata fi hadduuna dadka waxa ugu qaban u malayn maayo in Obama iyo Bushe iyo Clinton ka duwanaan.
mahadsanid Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo u warramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan aan idin soo gudbinaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku aadan dhaarta maanta ee madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. aanu ku horeyno wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la kulma qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho.
anigoo magacaygu ku bilaabaya, magacaygu waa Muuse Maxamed Cismaan, jooga magaalada Muqdisho. haddii aan aragtideeda ka dhiibto caleemasaarka madaxweynaha waa soo dhaweynaa Joe Biden. sidoo kale haddii aan fikirkayga gudagalo madaxweyne Donald Trump waddanka Maraykanka marka la fiiriyo waxa uu ku hogaamiyey siyaasad aada u qallafsan. sidoo kale haddii dhanka kale laga fiiriyo waddamo badan oo ku faa'iiday oo la tusay inay wax qabsadaan dhalinyaradooda ay ka mid yihiin waddankeena Soomaaliya inay xooggooda ay arkaan qaarkood ay leeyihiin anaga xoogeynoona tusayno Donald Trump aada ugu mahadcelineyna. haddana aniga aragtida marka aan dhiibto waxaan taageersanahay madaxweyne Joe Biden inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee waddanka Maraykanka.
marka dhalinyaradaas maxay kala jeedaan markay leeyihiin muruqeyna Soomaaliya?
kolley waxay sameysteen shaqooyin ay abuurteen ay ka shaqeystaan. marka waxay leeyihiin hadda uma baahnayo Maraykanka inaan aadno, shaqooyinkeena nagu filanoo waxay aan ka helnayna hadda Maraykanka intaan ku haysanaaba.
bigacaygu waa Sacdi Cabdikariin, joogta Muqdisho. waan ku faraxsanahay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Maraykanka, waana soo dhaweyneynaa haddii aan nahay dadyuhu ku sugan Muqdisho. Cabdiqaadiro, waa ogtahay madaxweynihii hore Donald Trump inuu cunuqabateen saaradanka safarkee, waxaana filaynaa madaxweynaha cusub oo hadda la doortay inuu cunuqabateentaas ka qaadi doono insha allah. ummadda Soomaaliyeed waxay isha aad ugu hayeen doorashada ka dhacday dalka Maraykanka. waana ku faraxsanahay inuu kusoo baxo xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha la caleema saaray Maraykanka.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xaaji, magaalada Muqdisho. waxaan u arkaa caleemasaarka madaxweynaha la doortay Maraykanka Mr. Joe Biden dhammaadka qarow iyo cabsi ay ku noolaayeen dadka African Americanka iyo Spanishka Maraykanka, iyo habeen madow oo u dhashay dadka madax martay sareenta cadaanka marka waxaan lahayn hambalyo dadweynaha Mareykanka
bismillaah magacaygu waa Liwan Macalin Cali jooga Muqdisho ee aad u soo dhaweyna madaxweynaha la doortay Joe Biden Cali Masarkiisa madaxweynihii hore Mareykanka waxyaabo badan oo khaladaad ku xusuusanaa asoo xiriirkii dibadda wax badan uusan ka qurxin dalka Mareykanka tusaale ahaan Mareykanka iyo Turkiga xiriir fiican ka dhexeeyay
bal markana aan idin soo gudbino aragtida dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalada Boosaaso qaarkood waxa ay warameen wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac
waa jimeele Saciid Muse waxaan joogaa Boosaaso walaal maanta dareenka dadka umada adduweynaha ku nool aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin Cali Masarka madaxweynaha cusub la doortay Joe Biden gaar ahaan umada Soomaaliyeed oo iyagana dareen gaar ah arintaas ee ka qaba waad u faraxsan
madaxweynaha la doortay wuxuu ka bedeli doonaa xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka
madaxweynaha cusub waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona maxay yeelay xukuumadii hore ee uu hoggaaminayay madaxweynihii Trump caqabado badan ayaa arrimaha Soomaalida uu ku sameeyay waxa kamid ah dadkii process-ka u bilaawday qaxootiga oo dalka Mareykanka aaday oo u joojiyay Soomaaliya oo ku daray wadamada todobada ah ee aan tagi karin ee Mareykanka ciidamadii mataqaana nabadeynta ee Soomaaliya jooga oo ka saaray waxaan aaminsanahay marka waxaasoo idil inuu Joe Biden wax badan ka bedeli doono dadkii qaxootiga ahaa ee process-ka u bilaawday ay tagi doonaan lagana qaadi doono cunuqabateynta Soomaalida dadka dowladaha ay ku jirto muhiimad because aad bay u kala qaybsameen dowladda Mareykanka shacabkeeda waxaana ka dambeeyay arintaas Trump arintaasna hoos ugu weyn oo hortaala waaye Biden iyo arinta coronavirus
magacaygu waa Abdixakiin Jaamac Jooji waxaan joogaa magaalada Boosaaso waan aad u wanaagsan inkastoo waya kan jahwareer lagu jiray laakiin alxamdulillaah maanta tan waxa la xilku waa la wareejinayaa marka waa aad u wanaagsan isbeddel wanaagsan waa rajaynayaa insha Allah
doorashada Biden maxay ka bedelaysaa xiriirka Soomaalida iyo Mareykanka
ninkii liraa Trump wax badan buu bedelay wadamo badan oo muxuu ahaa oo ajnabi ah qaasatan Soomaali oo si qaasatan muslimiin oo si qaas ah loo saaray ayaa jirtay muxuu ahaa laga joojiyay socdaalkii aadi lahaayeen familo badan oo Soomaali ah oo qoysas badan oo xagga ku nool oo dadkoodii ay family reunion ama ku soo biiri lahaayeen ayaa laga joojiyay wax badan ba xiriiraha dadka qaxootiga la qaadi jiraa la joojiyay fursad weyn waa taas oo ay marka familida taas la rajaynayaa Soomaalidana runtii farxad weyn bay u tahay insha Allah ta'ala
magacaygu waa Maxamed Cali Jeedal waxaan joogaa magaalada Boosaaso
Maxamed maanta Cali Masarka madaxweynaha Mareykanka weeye soo aragtay balka waran dareenkaaga maanta
walaal dareenkaagu aad u fiican yahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala madaxweyne ka fiican mid ka hor mid bedela madaxweynihii hore oo dhibaatooyin badan runtii adduunka iyo Soomaalidu waxay tirsanayso si gaar ah Soomaalida oo ku daray todoba wadan oo uu ka mamnuucayna yimaadaan wadanka Mareykanka adduunkana uu dhowr meelood oo xiriir caalami ah uu magaranaysa heshiisyo caalami ka baxay
waa gartay marka maxaad is leedahay doorashada Biden maxay ka bedelaysaa xiriirka Soomaalida iyo Mareykanka
ay wax badan bay ka bedeli doontaa waxa ugu horreeya in horta Soomaaliya la fasaxo dad badan oo familiya oo kala xayira oo qaarna ku xayiraayeen Soomaaliya oo idu fasaxo ciidamadii badnaa ay ka qaaday wadanka oo laga yaabo in abniis wax ka shaqeyn jiray oo soo celiyo waxaan rajaynayaa insha Allah taala xagga maaliyadda xataa inuu qataayaro madaxweynaha
bismillaah magacaygu waa injineer Cabdiraxmaan Garoon waxaan joogaa magaalada Boosaaso mar hore ahayd in la saxiyo madaxweynaha iyo Cali Masarkiisa waxa dib u dhigay kiis uu geeyay madaxweyne Donald Trump maxkamadda sare wuxuu baaleen madaxweyne John Biden
haatana aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waatan intisaar Saalax Xuseen oo la kulanta qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee xaafadaasi
magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed kuma ka dhar Jaamac Jay ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii run ahaantii aniga shaqsiyan waan soo dhaweynayaa Cali Masarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden
maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka
labada wadan waxaan filayaa mise ka rajaynayaa madaxweynaha cusub inuu wax badan ka qaban doono xiriirka labada dhinac dhanka iskaashiga dhanka diblomaasiyadda labada wadan waa labo wadan oo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah leh waxaan rajaynayaa inuu ka sii anbaqaadi doono mise uu ka sii anbaqaadi doono si xawli ah
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdillaah xuseen ibraahim oo jooga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan aad iyo aad aan u soo dhoweynayaa Cali Nasarka madaxweynaha cusub dalka Mareykanka John Biden. Annaga haddaan nahay dhalinyarada ku nool xafadda Fili, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa Cali Nasarka madaxweynaha cusub, waan u hambalyeynaynaa.
Maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Mareykanka iyo Soomaaliya aad iyo aad inuu meesha xoojiyo shaqada wanaagsan, in soo dhoweynta wanaagsan inuu Soomaaliya isu biyo ayaan u rajeynayaa madaxweynaha cusub. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay guusha Biden. Annaga haddaan nahay ummadda Soomaaliya, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa si wanaagsan, si farxad leh ayaan usoo dhoweynaynaa guusha Biden.
Magacaygu waxa waayaan Aamina Cabdi, waxaan ahay dadka ku nool Nairobi. Waan ku faraxsannahay Cali Masarka Joe Biden. Waxaan rajeynayaa intuu ka ficnaado madaxweynihii kale oo isbeddel badan keeno. Said baa ugu faraxsannahay.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan ka mid ahay bulshada ku nool Nairobi. Aad ayaan ugu faraxsannahay Cali Masarka Biden oo maanta dhacaya dalka Mareykanka dhacaya, kaasoo aada wax badan isugu bedel doona sistemka iyo nolaha dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan adduunka ka mid ah, iyo siyaasado badan oo aada isugu cakiraaya oo la isfahmi waayey ninkii la yiraahdo Trump.
Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusanahay in idaacaddeenna Fiidnimo aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab Jabuuti iyo meelo kale. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, af Soomaaliga waxaa baryahan kusoo kordhaya eray ama erayo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn markoodii horena si sibiq ah ku soo galay. Kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa. Sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqay yidhaahda, inkastoo bulshada inteeda badani ay caanka u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin. Waa ifafaaraha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan. Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, u fiirso oraahda ah wuxuu saaca ka qaaday. Marar badan waxaa inoo maqalaa wastabiyo oranaya wasiir hebel wuxuu saaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-ad heblaayo waxay saaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha. Weerahaas iyo kuwo la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu saaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeedii aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku isid yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa erayga mushaac ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. aan sii cadeeyo, aan tusaale ku sii muujiyee laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kalaba u sirgaxan, markaasna ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. كي يسوي فلك حلك على كوكا اتني ايا كل كامل كي كالاكو يرا لهبلو انا دا ايا عديقة اوكري وحي عانو اوغين لو دا مقاليو مالك استواكو ساع عديقة امبانا ساعي والباهنة عبصوماليقة كو هذا ساعد اللي رضا وحكتا بسا مالك اليهين هبل وحو ساعة كاقاري وحي اتيران هبل وحو فافي اما باهي اما مال فقارة اكساق هيا سي افو اهان وحا هقا سيد مراركاس اوكالي واستبيليه هو رسيد وواداء اورانتيني او اهايد وسيد هبل وحو ساعة كاديقاي اما مالحوينوه وحو دبولك كاقار دلوعه وحي تاهي ساعة وحلقا مقاديه وحبالا قديقا قلتك هلقالي اما انده ان اوسان بريهان هلقالي اف سوماليه كما يرى مالين انفوقين ايان لقيستي ايده لقو امانا ايو هول قبرك شركات كميدة كو ديور لها اي سوماليه كدحش قيستا قفكي ايده لشيقا اي ايا هلالكيسي وحكسو قبل قبيي هل كنقا ايقو واشقو عن ايو فالقنينتا معميشا يلا ارقا انودا لاي هاي قلت كوكتلا واكن ايده لقوه الرأي كاسو عن هل كنقا هايني هل كنقا او هل كنقا او محاطاي وهذا البغان قيمتي ساي المستيدو كوكتلتو ee qofka dhageysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta waa hal lagu dhagey oo dhumucda uu leeyahay dafteed loo loobi waayay sidoo kale maasada ayaa hal ku dhagiyaalata uma soo wada sinee gabaygii ama geeraalkii qara iyo quruud leh ayaa waxa ka hara hal ku dhag isaga iyo qofkii tiriyeeba muddo dheer lagu xusuusto waa hal meelis ama badawr meelis oo gabay hebelka meela kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo halku dhaga sida gabayga weyn loogu raadsho aan tusaaleeyo nin gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tiri jiray markaas uu ku jawaabaa hadda gabayada salaan ee diradiraha ahay hal ma ahayne kanaad iga doonaysaa waa kee wax ma ka garanaysaa halku dhaga kii hebel gabayga oo dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haaho waa gabaygii ay ku siistay haddaad dhimato geelidu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dhanagu xaaraane dadigaansho waa ceeb inaad dhalalsataa meele dhadan maraha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaya nin dirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaashadaa dhowrataa abide halku dhagaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay mayn kii ku magacawnaa saraana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo xaajo dumar ay isku qoonsadeen gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaas dabada u qabtaa kuna sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii taraawiish oo dad iyo xoolaba hodanka noqotay gelingaale iyo xeebta iligeedna isku balaarisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen in sayid maxamed iyo taliskiisaba ay afgembiyaan waxay ahaayeen hebel meyran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn tashigoodiisa kuma ay guulaysane inta laga warheeray baa laga horsoogsaday waxaana laga dhigay wax la dilay wax la dayriyey iyo wax duurkii darweeshnimo laga xayuubiyey markaas kadib ayuu wadaadkii arrintaa ka mariyay dhowr gabay oo tiraanyo iyo filan waa miirana halku dhagiyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin waxaase ila cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walba uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba-an wax uga mareegay waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saana ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu rebi dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane isaguna waa meelis halku dhag noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deerka ku socda وحاتيدي قبياجي سوماليين ان عيب كقبيالات دالا قد قلي قبياجي سيدي ما انت كسو قلتهاي ان بدل اقدقي والله انا حريسته قبياجي اللي اورنتي لي عبد الله السلطان تما عدنا كما قعدهرا أنسو كوبي وحو شاعة تقاري وعراه لاحنا وإن دوالب أي ورباهين تصوماري دو سلاس وأليك سنيسي وقالد هرقالي ووان أغاي سو سموه لاكسنا إنا إنو كبدل أنو توكالي أوكيها جاكسن معنيه إلا تبين اللوحن بارين كرو وحان أجيدا عراه بقى وحو ساعة تقاري أما وحو دوالك تقاري سيدو كالانا هل كتلك أري ترى ما هي وحاجرة أون هل كلب بريسي البرامج كده عن كيهدو ما تركا إنه شو وإنه تدرس كسرة الدنيا كوكالة هدو إب إسمه
سند أحمد فرح علي إذا جاء يوها وسجني برامج كده هي دقنك مركو سكوسو دوارة حسين برا عدن وورك سوجي ديا
مدحوينها لدورتها دلك المريكنكا جو بايدن ايا مانتا وقو بايدن لباتنكا بيشة جنوري استنت لابدا كون ايوكوبيا لباتنكا مغاردني واشنطن دي سي لغو هذا ان لغو عليه مسارو بايدن ايا نغونا ايا مدحوينه لحيا فرتناد اي دلك المريكنكا جو بايدن ايا حفيسك اقل كعدك لوريق ايا مدحوين دونالد ترامب او مغاردني واشنطن دي سي كتغا يدور نمضى مانتا سيو ادقو قصرق او كل ايهي ديغنكا لوتا بشلاهاتيو اي مارالاغو اي قبلكا فلوريدا اي كونفورت دلك المريكنكا لنا عكالة مدحوينها حيلكا كتغا يهي دونالد ترامب ايا شلي قاب جي دي خدب دي سي او قدن بيسي اي سيغوتينتا ترامب ايا شيغي ان او اخبتي وحي او يميد ان او اخبتو ايا وحكا بطن مددي أفرت سنة أهي أو هي حلك مدحينا أمريكان كا ترامب أو أنا ولي كيران قول دردي دورة شدا أي تاجريش سأشيري إن مددي وحلك هي وشعب كامريكان كا أسهوي قولو بطن سيدا أي موجسي دراسات كسو بحري جامعة جون هوبكن سيدا لك أمريكان كا تيرادا دادكا أو عدوكا كوفيد 19 كود دلاي أمريكان كا أي سلاسة دي شرعي كور لافتي إنكا بطن أفر بقول أو كن أو قف تلاتة دمشادة اي عذرك ايا كور اسيك عيسي تاني فسحي عيدة مسيحيك اي مريكنك انتي لو قد جري صدح دي تطبعات اي لصوانا في اوكيليا انك بطن صدحي لحنم كن اوقف ايا عذرك او قد ما تيبودة هار مريكنك قارك من الكوبالة بمدلك مريكنك ايا شيري انت لالتا لمضاء اي كالدوان اي لو قتلك اي عذرك اي دواب سيكويهين dowladda ruushka ayaa ku gacansay dhig baaqyada caalamiga ah ee ku aadan siidaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny dowladda ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaar ah dalkaasi isla markaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee ruushka Alexei Navalny oo ka soo badbaaday isku day la sheegay in lagu sameeyay ayaa dalka ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhaqtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweeyay محكمة دلك روشكا ايا صدن مالموضو حريقة قحكمتي ايضا ولغا عبسي قبو ان سندبادن لغو حكومي دونو وقامية معارضكا روشكا
ما سند حسين برعادن ايو كاسها او وركنو اخرن اي
لانتاف صوماليك في او ايا دقي سنة سانو ايدن كاقي ماني سمقالة دا واشنطن اتنا دقي استيالان دي اللي حنو دين اي هسه دبع سن
dena galabnimada dhigistaal waan laga taaswaayay in soo jeedinaya Aashi Ibrahim adan iyo anigu Ibrahim Xasan daanduro intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo
It's not.